Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. 13. augustā parlamentu apmeklēs un ar deputātiem aktuālos cilvēktīsēbu jautājumus porinos jaunībā Lātijas Eiropas cilvēktīsēbu tīses tīsnes Artūrs Kučs. Saimas satversmes tīses priekšsādātojis Aldis Laviņš, kā arī bejuši Eiropas cilvēktīsēbu tīses tīsneši no Latvijas satversmes tīses tīsnes Mārtiņš Milts un Eiropas Savienības tīses tīsnese Ineta Ziemele. Tīsnešus parlamentā uzrunos Sēmes priekšsādātojas Bīdra Zanda Kalniņa Lukaševica un juridiskos komisijas satversmes un tīsu politikas apakškomisijas priekšsādātoja Inese Kalniņa. Tikšanos laikā aplūkošanai būs izstodēts arī sastos Sēmes priekšsādātoja Alfreda Čepāņa parakstētīs likums Grūziem Latvijas Republikas satversmī, kuru saima pieņēma 1998. Gada 15. Oktobrī. Ar šim grozījumiem satversmī tika iekļauta 8. Nodaļa cilvēka pamattīsības. Tādējādi pamatlikumā nostiprinot, ka mūsu valsts šos tīsēbas atzēst un aizsargoja. Eiropas padomes parlamentāro asamblejā ar absolūto balsu vairākumu satversmes tīses. Tīsnesi Artūru Kuču ievēlēja Latvijas tīsneša omotā Eiropas cilvēktīsēbu tīsā šo gada 16. Aprilī. Savukot Liečnējo Latvijas tīsnesi Eiropas cilvēku tīsēbu tīsā Mārtiņu Mitu saimā 15. Februārī apstiprinoja satversmes tīses tīsneša omotā. Lai palielinātu bērnu un jauniešu interesi par zinotnes, tehnoloģiju, vides, inženierzinotņu un matemātikas jomu, Daugavpils bērnu un jauniešu centram jaunība no šo gada 1. Septembra darbosies valsts nozēmes interešu izglītības īstodis statusā. Tas pārats papildus valsts budžeta finansējumu pedagogu atalgojumam un interešu izglītības programmas attīstībai. Statusu piešķir izglītības un zinātnes ministrija, kas izvērtījusi īsnīgumu un pievienotos dokumentus un atzinusi, ka bērnu un jauniešu centra jaunība paveiktīs daudzu godu laikā, ka īstenotos aktivitātes atbūst ministru kabineta noteikumiem, kritēriju un kortēba, kaidā teikt pīškierts vai anuļēts valsts nozēmes interešu izglītības īstodis status. Jūpacmetījā augustā startotiskajā jaunatnes dīnā Leivona pussala portapa par energijas un jaunības pilnu festivāla norisis vītu, Leivona pussalā nozaras nojos jauniešu izpijo festivāls kūpums, pulcējot jauniešus no visas Latvijas. Festivāla laikā tika paziņoti arī izglītības un zinātnes ministrijas organizēto konkursa Latvijas jauniešu galvaspilsāta uzvarātoji. Par Latvijas jauniešu galvaspilsātu 2025 tika pasludinota Līpojas pilsāta. Līpojas pilsāta no izglītības un zinātnes ministrijas sajāme gūda plāksni ar uzrakstu Latvijas jauniešu galvaspilsāta 2025 un ceļojošo kausu no 2024. Gada uzvarātojiem Leivonu novada pašvaldības. Veidojot video pieteikumu konkursam Latvijas jauniešu galvaspilsāta Līpojas jaunieši vēlējās parodāt ne tikai pilsātas plašos īspiejas jauniešiem, bet arī aktualizēt plašokā sabiedrībā tēmas, kas ir svarīgas jauniešu ikdīnā. Tieši tāpēc izvēlāts sauklis Līpojas jaunieši lauž stereotipus, bet vienīgais stereotips, ko mēs nelausim, ka Līpojas jauniešos dzēvoja namīra gors un tūpjuš Līpojas viejš. Šogada konkursā tika saimti pīci pieteikumi savukārt otrajā kortā par titulu cīnījās trejas pašvaldības – Siguldas novads, Jelgavas novads un Līpojas pilsātām.
Laika ziņas.
Dienā gaidāms mokūņains laiks vienu brēžam dabas izskaidrosīs. Dienas pirmajā pusī valsts austrumos vēl arī eislaicīgi ļējis, bet piespuždīņi nūkriešņie pīriems un arī dabas un uz zīmeļiem soks pakopeniski izskaidrotīs. Pūs slāns liedz mārans zīmeļa rītumu zīmeļu viejs un gaisa temperatūra gaidāma plus 20, plus 25 grādu rūbežos. Jūs dzirdāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.